Ηλίου Πολυσονέα.
Το ρυθμό της πόλης.
Ξεκινάει λοιπόν. Καλησπέρα από την από το απόγευμα της πρώτης μετεκλογικής Δευτέρας, ώρα 8. Είσαστε στον Ηλιούπολης on radio και έχετε κοντά σας, δυστυχώς ή ευτυχώς, τον Βλαχάκη τον Γιώργο. Ευτυχώς όμως είναι κοντά μας ο Πανταζόπουλος Δημήτρης και ο Χρήστος ο Κοκοτίνης, για να κουβεντιάσουμε αυτά που έγιναν χθες. Σήμερα 7/5, δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια ησυχία με ένα χαμόγελο κάτω από το όμορφο πρόσωπο της πόλης. Νιώθω αυτή την ψυχραιμία που αναπνέω, μακάρι να την έχουν και οι πολιτικοί μας αρχηγοί. Μια γιορτή της δημοκρατίας που είχε πάρα πολλά απρόπτα. Για να γελάσουμε κατευθείαν, σας λέω ότι, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός, η Τζούλια Αλεξανδράτου πήρε μία ψήφο στην Ηλιούπολη. Γελάνε και ο κύριος Κοκοτίνης και ο κύριος Πανταζόπουλος. Όμως να σοβαρευτούμε. Είναι μια εκπομπή που δεν θα έχει μουσική. Μία ώρα θα κρατήσει αυτή η κουβέντα. Θα μιλήσουμε για τα χθεσινά και για την παρουσία των παρατάξεων του ενιαίου αυτοδιοικητικού κινήματος Ηλιούπολης, του κ. Πανταζόπουλου, και του Ηλιούπολης, ανθρώπινη πόλη, του κ. Κοκοτίνη. Αν και πιστεύω ότι δεν σας αρέσει να σας λένε έτσι τις παρατάξεις σας, νομίζω ότι και οι δυο σας δεν νιώθετε αρχηγή. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, λέει ο κ. Κοκοτίνης.
Και εγώ καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση μας έκανες. Είναι έτσι ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σου. Μια ξεχωριστή, μια μοναδική μέρα, εγώ, ομολογουμένως. Θα σου πω έτσι εγώ πως το εισέπραξα. Αναμφισβήτητα ήταν μια συγκλονιστική ψήφος. Μια ψήφος που είχε τα στοιχεία της τιμωρίας, αλλά ήταν και μια αποφασιστική ψήφος του κόσμου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλιούπολη 23,83%. Στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 3.615 ψήφους και τώρα παίρνει 10.309 ψήφους. Αύξηση 15%. Η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 10.553 ψήφους, τώρα στην Ηλιούπολη 4.846. Μείωση 14%. Το ΚΚΕ είχε πάρει 4.824 και φέτος πήρε 4.305, διαφορά του 9 με το 12. Το ΠΑΣΟΚ 17.384 ψήφοι και τώρα κατέβηκε στους 4.163, μια μείωση γύρω στο 26-27%. Οι οικολόγοι 1.893 ψήφοι το 9, 1.618 τώρα. Και μιλάω, είπα αυτά μόνο και μόνο επειδή αυτά τα κόμματα συμμετείχαν και στο 9 και στο 12. Το ΠΑΣΟΚ πραγματικά κατεκρεμίστηκε. Βλέπουμε ότι η Ηλιούπολη ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κοκοτίνη. Και βλέπουμε βεβαίως το λαός να μην υπάρχει, η Χρυσή Αυγή να έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στην Ηλιούπολη, γύρω στο 6%. Ενώ ταυτόχρονα, από ό,τι είδα, η αποχή δεν ήταν μεγάλη στην Ηλιούπολη. Ήταν όσοι ψήφισαν το 9, περίπου τόσο ψήφισαν και το 12, γύρω στο 76-77%. Σε αντίθεση με τις δημοτικές εκλογές που είχαν μια αποχή γύρω στο 40%. Ενώ ταυτόχρονα τα άκυρα και τα λευκά δεν έπαιξαν σχεδόν καθόλου ρόλο. Ούτε σε αυτές τις εκλογές τουλάχιστον. Πάνω σε αυτά, μια τοποθέτηση από τη μια, και για να τελειώσω εγώ γρήγορα τις παρατηρήσεις μου, γιατί πρέπει να δώσω αυτές τις ειδήσεις. Εκτός Βουλής το 19,03, όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει 108 έδρες με 18,85, ο ΣΥΡΙΖΑ 52 με 16,78 και ούτω καθεξής. Αν υπήρχε απλή αναλογική, κύριε Κοκοτίνη, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 71 βουλευτές. Το ΣΥΡΙΖΑ 62, το ΠΑΣΟΚ 49, ο Καμένος 38, το ΚΚΕ 31, η Χρυσή Αυγή 26 και ο Κουβέλης 19. 217.041 ψήφοι στη Β' Αθήνας βγάζουν 9 βουλευτές και 123.194 ψήφοι στη Β' Αθήνας βγάζουν 14 βουλευτές. Είναι τρομερό και είναι η πρώτη φορά που ο πολίτης κατάλαβε το εκλογονοθευτικό σύστημα. Επειδή μιλούσε όπως ο κύριος Παντεζόπουλος και τον έκοψα, και συγγνώμη Δημήτρη μου.
Γιώργο, και μόνο τα στοιχεία τα οποία ανέφερες αντικατοπτρίζουν με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τι ακριβώς συνέβη χθες. Αυτό που έγινε στη Λιούπολη είναι γεγονός ότι συνέβη τελικά σε όλη τη χώρα. Δεν έχει τόση σημασία εάν τα ποσοστά ήταν μικρότερα του ΣΥΡΙΖΑ ή των άλλων κομμάτων στην περιφέρεια. Σημασία έγινε το τελικό αποτέλεσμα. Κατά την άποψή μου, προσπαθώντας έτσι με αδρές γραμμές να σας πω πώς εγώ το εκλαμβάνω αυτό που συνέβη. Σας μίλησα για μια συντριπτική ψήφο που έδωσε χθες ο κόσμος, που είχε και τα στοιχεία της τιμωρίας, αλλά είχε και τα στοιχεία της δυναμικής ψήφου. Αυτό που έκανε ο κόσμος ήταν μια υπερβατική κίνηση. Έφυγε από αυτό που έζησε και μεγάλωσε τόσα χρόνια, από αυτό το μοντέλο της μεταπολίτευσης, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, να παίζουν το χαρακτηριστικό δίπολο και μια διασπασμένη αριστερά κατά την άποψή μου χρόνια, η οποία να παρατηρεί τα γεγονότα και χωρίς να καταθέτει ποτέ πρόταση εξουσίας. Αυτό με τον ένα και με τον άλλο τρόπο για όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να επιζήσει. Προφανώς το μνημόνιο, τα μνημόνια ήταν η αφορμή, αλλά όχι μόνο αυτό κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι ήρθε τελικά το πλήρωμα του χρόνου, ώστε οι πολίτες έκαναν την πρώτη ανατροπή. Ξέρεις πότε, Γιώργο, κατάλαβα ότι η ανατροπή ερχόταν? Το κατάλαβα πριν από τρεις μέρες στο αναψυκτήριο, όταν σε μια μεγάλη παρέα ηλικιωμένων ανθρώπων μου είπαν από μόνοι τους: ρε Πανταζόπουλε, τελικά μας εκβιάζουν ότι μπορεί να μην πάρουμε τη σύνταξή μας. Ας μην την πάρουμε τελικά. Όταν λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο κοινό των ανθρώπων των ηλικιωμένων, με τις φοβίες, αν θέλεις, και τις ανασφάλειες ηλικίας, κάνει το αποφασιστικό βήμα, ήδη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το αποφασιστικό βήμα το έκανε η νεολαία, η οποία σε συντριπτικό βαθμό δεν στήριξε τα μεγάλα κόμματα.
Η πρωτιά
του ΣΥΡΙΖΑ στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους δημόσιους υπαλλήλους, στους μικροεπαγγελματίες, είναι χαρακτηριστικό. Τι έσωσε τελικά τα δύο μεγάλα κόμματα από την απόλυτη συντριβή? Οι αγρότες, που έδωσαν ένα ποσοστό της τάξης του 31%, γιατί ακόμα δεν πρόλαβε να φτάσει εκεί η φορολόγηση των δικών τους κτημάτων και των ακινήτων και να γευτούν αυτό που επί 2,5 χρόνια συμβαίνει στην πόλη, στο κέντρο. Θέλω, Γιώργο, και αισθάνομαι έτσι την ανάγκη να πω πολύ γρήγορα ότι αυτός ο κύκλος, ο οποίος διαστάνομαι τελικά κλείνει, πρέπει να πούμε και δύο λόγια γι' αυτόν. Να πούμε και δύο λόγια για αυτόν τον κύκλο που κλείνει. Δηλαδή, έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ και μια Νέα Δημοκρατία. Για μένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν ο χώρος στον οποίο έζησα, λειτουργήσα όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το χώρο λοιπόν του ΠΑΣΟΚ συνέβησαν εκπληκτικά πράγματα. Κατά την άποψή μου, η έλευση του ΠΑΣΟΚ τότε, το 81, έφερε μια σειρά θετικά πράγματα που αφορούσε τη λειτουργία για πρώτη φορά του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας, που σταμάτησε το μεταμφιλιοπολεμικό κράτος, που ξαναμπήκαμε και άρχισε ο εργαζόμενος να παίρνει την προτεραιότητά του και μετά άρχισε η κάτω βόλτα.
Έτσι, μπράβο. Έτσι.
Μετά λοιπόν άρχισε η αποβιομηχάνηση της χώρας για την οποία ευθυνόμαστε, η μεταποίηση, η βασική παραγωγή.
Ο αγροτικός παραγωγή καταβαθρώθηκε.
Να κάνουμε μια παρένθεση ότι το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε τους πιο επαναστατικούς θεσμούς. Δεν στήριξε κανέναν.
Έτσι, μπράβο.
Και τελικά οι ίδιοι αδρανοποιήθηκαν.
Όταν θεσμοθετήσουμε ό,τι πιο χαρακτηριστικό. Είναι σαν να μην θεσμοθετήσει.
Ό,τι πιο χαρακτηριστικό ήταν οι συνεταιρισμοί, που ενώ στην ουσία στήθηκαν για να στηρίξουν τον αγρότη και το εισόδημά του, έγιναν οι μηχανισμοί εκείνοι τη γεμούλα και τη απαξίωση. Να μην μονολογώ εγώ, έτσι μια πρώτη κουβέντα. Ο Χρήστος μας πει καθώς την άποψή του.
Η δική μου άποψη είναι, όπως το εισέπραξα, καταρχάς εγώ θα πω ότι κατάλαβα ότι κάτι μεγάλο γίνεται, μια ανατροπή μεγάλη όπως και έγινε, γιατί για να είμαι ειλικρινής, πριν 2-3 εβδομάδες δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μεγάλη ανατροπή μέχρι το Πάσχα. Περίμενα βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ο οποίος είχε σταθεί πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια, είχε αποκτήσει έναν αντιμνημονιακό λόγο και όχι μόνο, είχε βάλει δηλαδή έναν πολιτικό λόγο ουσίας πλέον τα τελευταία 2 χρόνια με αφορμή και το μνημόνιο, είχε σταθεί δίπλα στους αγώνες, είχε στα κινήματα, από τους χαρακτισμένους μέχρι τα κινήματα της πατάτας ή οποιαδήποτε κινήματα, σε εργαζόμενους, είχε μια παρουσία πραγματικά θετική. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δεν φτάνει. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί, όπως προείπε και ο Δημήτρης, και σε αυτό το επίπεδο συμφωνώ, ότι η αριστερά τόσα χρόνια όταν κυριαρχούσε ο δικοματισμός, ήταν, βέβαια είχε μια ιστορία από πίσω της, αγώνων, θυσιών, είχε ένα ηθικό πλεονέκτημα στην κοινωνία, είχε ανθρώπους, όμως η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που δεν έβαζε ή δεν μπορούσε, και με ευθύνη της βέβαια, γιατί καταρχάς ήταν διασπασμένη και αυτό είναι δική της ευθύνης, δεν είναι δηλαδή η διάσπαση της αριστεράς, είναι μια ευθύνη της, δηλαδή για μένα η αριστερά δεν
βέβαια, ευθύνεται... Βέβαια τώρα διασπάστηκε και η δεξιά.
Εννοώ λοιπόν ότι η αριστερά δεν ευθύνεται για αυτά που έκανε, αλλά ευθύνεται για αυτά που θα μπορούσε να κάνει και δεν έκανε. Και αυτό που θα μπορούσε να κάνει ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μετά το 1989 κατέρευσαν όλα τα μοντέλα του υπαρκτού σοσιαλισμού, το ευρωκομμουνισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Έγινε μια, συνέβη μια στρατηγική ήττα, ας το πούμε έτσι, στις δυνάμεις της αριστεράς. Όμως, παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από αυτό, ειδικά στην Ελλάδα που είχε ιστορία, είχε αγώνες, είχε παρουσία ισχυρή, μπορούσε να ήταν σήμερα. Δηλαδή για τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσε να ήταν σε καλύτερη μοίρα, να ήταν ενωμένη, να είχε καλύτερες θέσεις για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση που ήρθε εδώ και 2,5 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, ανεξάρτητα από αυτό, όντως, γιατί εγώ προσωπικά ανήκω στον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και ανήκω ολοκληρωτικά, ανεξάρτητα από τα πολιτικά υποκείμενα, όπως καταλαβαίνετε, με τις ιδεολογίες και τις αντιλήψεις, δεν είναι πάλι τα απόλυτα δεμένα, γιατί είναι ένας χώρος, ας το πούμε και λίγο.
Δεν πιστεύω ο ΣΥΡΙΖΑ, και μ' άρεσε πάρα πολύ η δήλωση του Τσίπρα η σημερινή, ότι ξέρετε, δεν νιώθω ότι αυτές οι χιλιάδες ψήφοι είναι δική μου ψήφη. Είναι πολύ σεμνή και πολύ σοβαρή δήλωση. Και δεν πιστεύω ότι ο κ. Σκοκοτήρης καθηγητά να νιώθει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λιούπολη έχει.
Καταρχάς, να κάνω μια τοποθέτηση. Πιστεύω σε τόσο κρίσιμες στιγμές είναι ανοησία να πανηγυρίζεις, εκτός από μια πρώτη ικανοποίηση βέβαια, γιατί άνθρωποι είμαστε. Να πανηγυρίζεις όταν στη χώρα υπάρχουν 1.200.000 άνεργοι, έτσι. Όταν κλείνουν μαγαζιά, όταν αυτοκτονούν άνθρωποι, όταν έτσι. Υπάρχει μια εξαθλίωση του λαού μας.
Ξέρετε,
θεωρώ δηλαδή ανήθικο.
Εχθές υπάρχει βίντεο στο ίντερνετ όπου άνθρωποι απλοί πήγαιναν και δίνανε και αφήνανε τα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, των πρώην μεγάλων κομμάτων, στο δέντρο που αυτοκτόνησε ο φίλος.
Στο σύνταγμα.
Εντάξει. Στο σύνταγμα. Και τρομερό.
Αυτό το λέω σαν παράδειγμα λοιπόν ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή και προσωπικά δεν ένιωσα μια ικανοποίηση. Σας μιλάω ειλικρινά, ούτε σαμπάνια ανοίξαμε, ούτε κανένα κρασί δεν προλάβαμε. Γιατί πιστεύω αυτό που σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή όταν ο κόσμος σου δίνει μια δύναμη, μια εκπροσώπηση, μια δυναμική, ένα σοβαρός άνθρωπος στον κόσμο σκέφτει την ευθύνη του.
Έτσι. Έχει
και μια συλλογικότητα. Αν δεν έτσι. Το σκεφτεί έτσι, έχει αποτύχει.
Έτσι.
Και όπως είπατε και συμφωνώ απόλυτα. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος που φυσικά έχει ένα στενό ιδεολογικό πυρήνα όπως όλες οι συλλογικότητες. Όμως αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι πήρε πάρα πολλούς ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους.
Και ξέρετε, βγήκε πρώτος ο κύριος Κουρουπλής, όχι πρώτη η κυρία Σακοράφα, και ο κύριος Κουρουπλής, οι οποίοι προέρχονται από πασοκογενείς δυνάμεις.
Άρα,
το
λοιπόν,
οποίο πολύ σημαντικό.
Άρα λοιπόν για μένα. Οι πολιτικές κινήσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα να απευθυνθεί στις δυνάμεις του σοσιαλιστικού χώρου. Και της υπόλοιπης αριστεράς, της κομμουνιστικής, της ανανεωτικής κλπ. Νομίζω ότι ήταν σωστή. Ανεξάρτητα ότι αυτά δεν θα γίνουν αυτόματα, ανεξάρτητα θα πάρουν χρόνο, ανεξάρτητα ότι όπως καταλαβαίνετε όταν ξεκινάει ένα ταξίδι, μια ενότητα, μετά από τόσες πικρίες, μετά από τόσα βάσανα που έχουν καταταλαιπωρήσει την αριστερά, πιστεύω ότι αυτή η πορεία κάποια στιγμή θα φτάσει στο στόχο. Θέλω να το πιστεύω τουλάχιστον. Και θα το προσπαθήσουμε, γιατί δεν μπορεί μια παράταξη στην Ελλάδα και όχι μόνο, και για να είμαστε ειλικρινείς και πέρα από τους χώρους της αυτής, δηλαδή πρέπει να απευθυνθεί σε όλη την κοινωνία. Σήμερα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα που όπως καταλαβαίνετε μετά το πόλεμο και μετά τη δικτατορία, τη μεταπολίτευση, είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος που πρέπει οι κινήσεις οι ενωτικές να φτάνουν ακόμα παραπέρα. Δηλαδή.
Σίγουρα και νιώθω ότι ο λαός χρειάζεται. Δεν θα παραξηγηθώ με αυτό που θα πω τώρα, συγγνώμη. Αλλά χρειάζεται ένα Πασόκ. Τι εννοώ με αυτό? Ότι χρειάζεται ένα σκέπασμα από ένα χώρο, αν θέλετε, σοσιαλιστικό εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, μια σοσιαλδημοκρατία πιο πολύ προς τα αριστερά, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, εγώ το νιώθω, αλλά είναι αυτό, το χρειάζεται αυτός ο χώρος.
Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια αναφορά, ότι αν δούμε την ιστορία του 20ου αιώνα, μετά την κρίση του 29 και όσα επακολούθησαν, στη Γαλλία θυμάστε έγινε το λαϊκό μέτωπο, στη Γερμανία φτάσαμε στο Χίτλερ, στην Αμερική στο New Deal, και μετά τον πόλεμο, μετά από όλους αυτή την καταστροφή, στο κοινωνικό κράτος, όπως ξέρετε από τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε η αντεπίθεση του νεοφιλελευθερισμού. Mm-hmm. πιστεύω μετά όλα τα κόμματα, ενώ μέχρι τότε, μέχρι το 1980, έτσι σχηματικά, οι δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας στη Δύση, υπό την πίεση και των κομμουνιστικών κομμάτων, υπήρχαν κατακτήσεις, υπήρχε κάποιο κοινωνικό κράτος μέσα από την ανάπτυξη που ήρθε. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αποδομήθηκε και η σοσιαλδημοκρατία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τελευταία αποδομήθηκε. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, η γνώμη μου είναι
ότι έγινε φιλελευθερισμός.
Έγινε ένα
καθαρός.
Το Πασόκ έγινε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα.
Έτσι, έτσι.
Όπως και τα δυτικά κόμματα, τα υποτίθεται σοσιαλιστικά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτό το χώρο, δεν θα το αμφισβητήσω. Και είμαστε όμως σε μια φάση αυτή τη στιγμή που πιστεύω μετά τη συντριβή του ελευθερισμού δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Έχει φτάσει στα διέξοδα του, έχει μεγαλώσει τρομερά την ανισότητα στην κατανομή του πλούτου και παγκόσμια και στην Ελλάδα.
Να σας πω, να σας διακόψω έτσι για το διάλογο. Είναι καταπληκτικό το κείμενο σήμερα, το κείμενο «Η λεζάντα» που έχει στο σκίτσο του ο Αρκάς. Αυτός ο καταπληκτικός γελιογράφος. Τι λέει? Παρουσιάζει τον Καραγκιόζη με τη μύτη βέβαια του Αρκά. Και λέει: είναι μεγάλη τύχη να γεννηθείς Έλληνας. Είναι μεγάλη τύχη να πεθάνεις Έλληνας. Το ενδιάμεσο όμως είναι μεγάλη ατυχία.
Εγώ θα ήθελα, Γιώργο, έτσι, σαν συνέχεια τη σκέψη του Χρήστου. Εγώ αισθάνομαι, Χρήστο, ότι ο λαός, εκτός του ότι τιμώρησε χθες τα κόμματα, τα δύο κόμματα εξουσίας, ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος μαζί σας. Και να σου πω ότι εννοώ.
Σίγουρα.
Όταν για πρώτη φορά ο κόσμος είδε να διατυπώνεται υπεύθυνη πρόταση από την αριστερά, όταν βεβαιώθηκε ότι η πρότασή σας ήταν πραγματικά ενωτική και το εννοούσατε, αλλά και ότι η εξουσία σας αφορά πια, έδωσε το πρώτο μήνυμα, έδωσε το πρώτο βήμα. Δεν θέλω όμως να λείψει από τη σκέψη μας ότι διαβάζουμε όλο το πάνελ.
Έτσι.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ διάβασα μερικά πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά, τα οποία δεν είναι όλα θετικά, είναι και ορισμένα πολύ αρνητικά, έτσι ώστε να έχουμε μπροστά μας τον καμβά.
Έτσι.
Χρήστο, παρόλο που χθες έκανε ένα πρώτο σημαντικό βήμα η αριστερά, ξαναπέτυχε τη χειραφέτησή της και πήρε και ισχυρή εντολή, υπάρχει σήμερα κοινοβουλευτική πλειοψηφία συντηρητική. Αλλά ακόμα και η σχετική πλειοψηφία στη Βουλή είναι πάλι συντηρητική. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι τη στιγμή που άρχισαν να φεύγουν από το αγγέλωμα που είχαν ο λαός ανάμεσα στα δύο κόμματα και είχαμε το φαινόμενο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και την αριστερά όπως την τοποθετήσαμε, νομίζω τώρα πια ότι, Γιώργο, ότι μπαίνει στην δεξιά όπως το ξέραμε πρόταση και στην αριστερή πρόταση.
Έτσι πράγμα.
Άρα λοιπόν, αν ένα μήνυμα
ξαναγυρίσαμε, μιλάμε με πολιτικούς όρους.
Ακόμα και το μνημόνιο, ακόμα και αυτά που συνέβησαν στη χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια, που ο κόσμος στο σύνολό του τα απορρίπτει, η εκδοχή της λύσης, ο κόσμος βάζει δύο παραμέτρους. Και λέει: μία είναι συντηρητικός δρόμος, τον οποίο τον έδειξε με σαφήνεια, και ο άλλος είναι ο δρόμος αριστεράς. Άρα λοιπόν, εγώ παρακολούθησα τις δηλώσεις των αρχηγών. Ομολογώ ότι οι δηλώσεις μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Για πρώτη φορά ήταν
όλοι σωστές.
Ήταν όλοι σοβαροί. Τους ανάγκασαν οι συνθήκες.
Έτσι.
Ακόμα και τώρα η πρόταση που κάνουν για την κυβέρνηση Χριστών, δηλαδή αυτό που είπε ο Σαμαράς, αυτό που είπε ο Βενιζέλος, αυτό που είπε ο και οι τρεις έχουν δίκιο. Με ποια έννοια? Ο ένας την ονόμασε κυβέρνηση Εθνική Σωτηρία. Σου λέει: κύριε, εδώ και για το σύμπαν, δεν έδωσε καθαρία το γεγονός, ας πάμε να βρούμε λύση. Έρχεται ο Βενιζέλος, λέει: εγώ δεν είμαι πλέον δεύτερο κόμμα, ούτε καν πρώτο, είμαι τρίτο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να φοράει συνέχεια μια κυβέρνηση που να μην περιέχει τον νικητή των εκλογών χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και ο Τσίπρας, ο οποίος λέει με σαφήνεια ότι εμείς είπαμε στον κόσμο αυτά τα πράγματα, έχουμε δεσμευτεί να κινηθούμε αντιμνημονιακά και αυτό να το καταγγείλουμε και έχουμε δυσκολία να συνεπάρξουμε μαζί σας.
Πάνω σε αυτό, λίγο γρήγορα.
Ένα λεπτάκι. Εκείνο που ήθελα να πω, σε γενικές γραμμές, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω με αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι αυτή τη φορά αυτό το γεγονός που εντυπωσίασε ήταν το θάρρος του κόσμου που ξεπέρασε τη φοβία του.
Έτσι,
και όταν ξεπεραστεί
αυτό
η φοβία, όταν ξεπεραστεί η φοβία, όπως είπε πολύ
γρήγορα,
το χαρακτηριστικό παράδειγμα των παππούδων, που δεν φοβήθηκαν να κοπεί η σύνταξη, και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αυτή τη στιγμή η αριστερά, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, τι κάνει? Είχε δεσμευτεί προεκλογικά στην κατάργηση του μνημονίου, στην αναστολή του χρέους, στο λογιστικό έλεγχο του χρέους, για να διαγραφεί ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί όπως ξέρετε, αυτά τα έργα που γίνανε στην Ολυμπιάδα, που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πόσο είναι το κόστος, ή με τους εξοπλισμούς.
Δεν ξέρουμε καν. Έχει γίνει καν απολογισμός ακόμα.
Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν θα γίνει ένας λογιστικός έλεγχος για να διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος και να ανασταλεί. Εγώ ειλικρινά αυτή τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ την ασπάστηκα από την πρώτη στιγμή, τη θεώρησα και τη θεωρώ ρεαλιστικότατη και ακόμα και ο Βενιζέλος σε έναν βαθμό. Τελευταία στιγμή την ψηλοϊοθέτηση και μην ξεχνάτε και ο Παπανδρέου, ακόμα δυστυχώς τρεις μέρες πριν, δεν είχε καταλάβει 2,5 χρόνια, θεώρησε ότι η Ελλάδα ήταν ένα πειραματόζωο. Άρα λοιπόν, η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω έπιασε την καρδιά. Είχε ένα ρίσκο, έβαλε τον κόσμο σε. Όταν λέω σε ρίσκο, εννοώ δηλαδή του είπε ότι θα είναι πραγματικά δύσκολο. Έφερε ένα παράδειγμα ότι είμαστε σε μια χαράδρα και για να βγούμε από τη χαράδρα πρέπει να ανεβούμε στην ανηφόρα και θα ματώσουμε. Δεν έδωσε δηλαδή ένα λαϊκίστικο. Δεν έδειξε ένα λαϊκίστικο δρόμο ο Τσίπρας, πιστεύω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιο συγκεκριμένα. Έδειξε ένα δρόμο δύσκολο, αλλά δρόμο μια αξιοπρέπεια. Που για να περάσει από αυτόν τον κάβο, σαφώς πρέπει να ενεθεί αριστερά και ακόμα παραπέρα να γίνουν ακόμα ευρύτερες συνεργασίες με δυνάμεις που πιστεύουν σε μια καλύτερη Ελλάδα, σε μια κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα του 2012 με τόσο πλούτο, με τέτοια θέση, με τόσο ρηχτό πλούτο, με τουρισμό, με τα καλύτερα μυαλά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε το καλύτερο μορφωτικό δυναμικό πιθανό και παγκόσμια. Mm-hmm. Και να λέμε αυτή τη ιστορική χώρα με τόσους αγώνες και να λέμε ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε να φάμε.
Μ' αρέσει ο λόγος της αριστεράς. Και ο Δημήτρης ο Παντεζόπουλος, εγώ που τον ξέρω λίγο καλύτερα, προέρχεται την αριστερά και ήταν μάλιστα και ένα δυναμικό στέρεχος της αριστεράς. Μου αρέσει ο λόγος της αριστεράς γιατί είναι ποιητικός. Μας προσγειώνει στην πραγματικότητα το chat. Φίλοι μας που μας ακούτε, είναι εύκολο να μπείτε στο chat. Χτυπήστε το κουμπάκι που λέει chat, βάλτε ένα ψευδώνυμο και κάντε enter, έτσι ώστε να θέσετε ερωτήσεις στους δύο αξιόλογους πολίτες αυτής της πόλης, τον κύριο Παντεζόπουλο και τον κύριο Κοκκουτίνη, για το ΕΝΑΚ και για την Ηλιούπολης. Στο τσάντ λοιπόν η Γεωργία ρωτάει, και ήθελα να το κάνω και εγώ αυτή την ερώτηση. Τελικά, πολύ ωραία, δεν θα κάνουμε κυβέρνηση από παντού και θα πάμε ξανά σε εκλογές. Το πιστεύετε αυτό? Ρωτάει η Γεωργία, αλλά ρωτάω κι εγώ.
Εγώ λέω, Γιώργο, το εξής. Ότι χθες ο κόσμος έδωσε και ένα άλλο μήνυμα. Κάνοντας την υπέρβασή του, έφυγε από όλα αυτά τα οποία τον δέσμευαν. Αυτό όμως αποτελεί και μια δέσμευση και πρόκληση για τους αρχηγούς των κομμάτων. Πρέπει και αυτοί να κάνουν την υπερβασή τους. Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι αυτός που θα αντιληφθούν οι πολίτες, ότι αυτός οδηγεί σε νέες εκλογές, θα συντριβεί.
Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα συντριβεί το
κουκουέ. Εγώ όσο μπορώ να καταλάβω,
θα συντριβεί το κουκουέ, δηλαδή με λίγα λόγια.
Όσο μπορώ να καταλάβω, είναι πραγματικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει κυβέρνηση γιατί δεν βοηθάνε τα νούμερα. Δεν βοηθάει ο εκλογικός νόμος.
Σωστά.
Μην ξεχνάμε ότι ο εκλογικός νόμος στήθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα, άλλαζε κατά καιρούς για να μπορεί να υπηρετήσει ο δικοματισμό. Τώρα ήρθε αυτός ο νόμος να τους τιμωρήσει τους ίδιους. Αυτούς που το έφτιαξαν. Η νέα πλέον διάταξη των δυνάμεων που υπάρχει υποχρεώνει και πιστεύω θα γίνει πολύ σύντομα να έρθει η απλή αναλογική. Γιατί τώρα πια.
Ένα σύνθημα λόγο να μην ασχολείται, κύριε Κοκκοτίνη, η απλή αναλογική ήταν ξεχασμένη για πολλά χρόνια και από την αριστερά.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βραχάκη, για μας δεν ήταν ξεχασμένο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημήτρης είναι μάρτυρας εδώ, το έχω πει τουλάχιστον 5 φορές. Μην ξεχνάμε τον Καλλικράτη που με το πρώτο κόμμα, παράδειγμα του κυρίου Βαλασόπουλου, η Δημοτική Κίνηση, με 26%, έχει πάρει το 60% των εδρών. Ποτέ δεν το ξεχάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ίσως λίγο υποβαθμίστηκε, μειώθηκε η ένταση τα τελευταία χρόνια που δεν έπρεπε να μειωθεί. Έτσι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης νομίζω σωστά το έθεσε, ότι αυτή τη στιγμή με αυτόν τον εκλογικό νόμο το δικοματικό σύστημα έχει φτιάξει κάποια πλαίσια. Και ρωτάνε πολύ, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέω, παιδιά, όταν 40 χρόνια φτιάχνετε ένα πλαίσιο, το οποίο καταραίει απότομα σαν να έγινε σεισμός, δεν μπορεί να λυθεί σε μια μέρα, είναι αλήθεια, και σε χρόνο ρεκόρ. Όλο αυτό
και
το.
Να είναι και λάθος να λυθεί έτσι.
Και ίσως το να πάει βία να λυθεί και με συγκολήσεις, ένα παράδειγμα. Δηλαδή, το να συγκολληθούν δυνάμεις για να υπηρετήσουν, υποτίθεται, κάποια εθνική σωτηρία, δεν ξέρω κάτι άλλο, εγώ προσωπικά το βρίσκω ακόμα πιο επικίνδυνο. Μα θα μου πεις τι θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή τι πάθαμε. Εγκλωβίστηκαν τα δύο μεγάλα κόμματα, και όχι μόνο, σε μια διαδικασία και σε κάποια νούμερα πλέον που δεν βγαίνουν. Εδώ όμως ήρθε η ώρα, τα μεγάλα κόμματα κυρίως, να μιλεί και τα άλλα βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα, να πάρουν τις ευθύνες του, να σταματήσει η κινδυνολογία. Αυτό που λένε να το εννοούν ότι στη δημοκρατία
λέει
δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Λέει στο chat λέει, ποιος Γιάννη, δίπλα μου είναι ο Γιάννης Κωνσταντέας.
Ναι. Ο Τέτης λέει, αν επαρκεί ο περίφημος πλούτος της Ελλάδος, για να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς τα επόμενα χρόνια.
Απαντάω πολύ γρήγορα σε αυτό. Είχα μια ωραία κουβέντα πριν από ένα μήνα με έναν αξιόλογο συμπολίτη μας, αρχιμηχανικό. Και μου είπε μια κουβέντα την οποία την επιβεβαίωσα και από άλλους, γιατί δεν είμαι και ο ειδικός. Μου είπε συγκεκριμένα ότι από την ενέργεια, την ηλιακή, ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά κλπ. Η Ελλάδα σε 3 χρόνια θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της ενέργειας στο μισό.
Γι' αυτό οι Γερμανοί θέλουν το ήλιο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν πραγματικά ανασυγκροτηθεί αυτό το έρημο το κράτος, αν πραγματικά φτιαχτεί ένας δημόσιος τομέας στην υπηρεσία του πολίτη και όχι του πελατειακού κράτους, καταλαβαίνετε αν αξιοποιήσουμε το επιστημονικό μας δυναμικό, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς φεύγει κατά δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό και είναι τα καλύτερα μυαλά μας. καταλαβαίνετε πόσο θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί και ο ρηχτός πλούτος υπάρχει. Και κυρίως για μένα το μεγαλύτερο όπλο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι τα μυαλά της.
Είναι τα
μυαλά της.
Σίγουρα.
Έχει ένα, αυτό το παραδέχονται όλοι. Υπάρχει ένα τεράστιο μορφωτικό επίπεδο. Παιδιά με γλώσσες, με σύγχρονη τεχνολογία.
Μπορούμε τα πετρέλαια δικά μας.
Αν μου επιτρέπεις, εδώ έχουμε μια αντίφαση πραγματική. Ενώ πραγματικά σε ατομικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικά επίπεδο μορφωτικό, προσέξτε το λίγο αυτό, αλλά και αποτέλεσμα επιτυχίας είτε επαγγελματικά σε προσωπικό επίπεδο είτε επιστημονικά, δεν έχουμε τη συλλογικότητα.
Δεν έχουμε
τη συλλογικότητα.
Αν μου επιτρέπετε εδώ να
πω. Έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, επιστημόνων, επιχειρηματιών που διέπρεψαν, αλλά που δεν μπορούμε όμως να συνυπάρξουμε πέντε άνθρωποι. Πέντε άνθρωποι, δηλαδή έξι γνώμες.
Αν μου επιτρέπεις εδώ, θα το πω λίγο έτσι.
Θα με πάει αυτό μετά στα αυτοδιοικητικά, Παντεζόπουλε, και έχω σκληρή ερώτηση να κάνω.
Θα πω το εξής εδώ και θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Δημήτρης. Γι' αυτό που είπε προηγουμένως, σαφώς υπάρχει. Είναι θέμα πολιτικο-κοινωνικών συνθήκων και οικονομικών και θεσμών. Αλλά υπάρχει μια αλήθεια. Είναι και παιδείας και αξιακό. Τι εννοώ? Υπάρχει ένα παράδειγμα που το λέμε πολύ συχνά, ότι όλα προέρχονται από την τουρκοκρατία. Όμως, αν δούμε ότι τα Ιόνια νησιά που δεν ήταν τουρκοκρατούμενα, έχουν τα ίδια κουσούρια, ας το πούμε έτσι, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το επιχείρημα πέφτει. Αν δούμε απ' την άλλη ότι φεύγοντας στο εξωτερικό και βρισκόμενοι σε ένα πλαίσιο οι Έλληνες, σε ένα πλαίσιο που υπάρχει όμως και δουλεύει, μεγαλουργούν. Άρα λοιπόν, δεν θέλω όμως να υποτιμήσω, επαναλαμβάνω, σαν αριστερός θα ήταν και λίγο έτσι, πώς να το πω έτσι, ας την πούμε προδοσία εισαγωγικά. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει μέσα από τους θεσμούς, μέσα από τη χειραφέντησή του, μέσα από διεργασίες κοινωνικές, πολιτικές, αλλά και αυτό δεν φτάνει, γιατί οπωσδήποτε είναι και ένας παράγοντας που έρχεται από τα χρόνια τα παλιά, που έρχεται όλο αυτό το αξιακό σύστημα που οικοδομήθηκε, μας επηρεάζει όλους. Και στο τελευταίο χρονιό και τον τελευταίο πολίτη, με τα καλά του όμως. Έχει και τα καλά του εδώ. Δεν έχει μόνο κακά. Έχει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, η οικογένεια που δεν θα αφήσει τον άνεργο να πεθάνει. Το παιδί δηλαδή, η γιαγιά σου και
ο παππούς. Δεν απαντήσατε και οι δυο σας.
Συγγνώμη, Γιώργο. Μας σώζει το πατριαρχικό μοντέλο οικογένειας που υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Και αυτό ακόμα βοήθησε πολλές οικογένειες να τα
απεξέλθουν
μέχρι στιγμής.
Δόξα τω Θεώ που ο Μάκης δεν μπορεί να παντρευτεί και μένει στο σπίτι ακόμα.
Πληρώνουν δίδακτρα και έχουν αναλάβει τα κόστη τα οικογενειακά των παιδιών τους.
Συμφωνώ στην πόλη.
Δεν συμβαίνει στην Ευρώπη όμως.
Στην πόλη μας ξέρω παππού που συντηρεί παιδιά και εγγόνια αυτή τη στιγμή.
Τι λέμε?
Του συντηρεί όλους παίρνοντας το γάλα και το.
Τι λέμε τώρα?
Τι δεν απαντήσαμε, Γιώργο?
Δεν απαντήσατε.
Ξεχάσαμε. Τι αφήσαμε.
Α, και συγγνώμη φίλοι που μας ακούτε, τώρα που είπε γάλα ο κ. Κοκοτίνης, εδώ στο Ηλιούπολη on air κάθε μέρα. Από τις 6 έως τις 9 καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζεύομαι τρόφιμα στερεάς μορφής, γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρες, ρύζια, δημητριακά, μπισκότα κτλ. Τα οποία παραδίδονται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου για τους ανθρώπους της πόλης που τα έχουν ανάγκη. Συγγνώμη, αρχηγή των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, η ώρα έχει πάει ήδη 8.30. Εγώ σας κάλεσα το πέρα για να πείτε και για τα δικά σας. Εσείς τα πιάσατε όλα μετά. Όμως, μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με τα εκλογικά και πάμε μετά να δούμε τι γίνεται μέσα στην πόλη και τις παρατάξεις σας. Δεν απαντήσατε. Τι πιστεύετε, θα γίνουν εκλογές? Πάμε για εκλογές 17 του Ιουνίου. Ποιος είναι η εκτίμησή σας?
Θα απαντήσω το εξής. Είχα μια κουβέντα το πρωί από έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έβαλε τον εξής προβληματισμό. Και ο οποίος μου το μετέδωσε για μένα. Τα δεδομένα είναι αυτά και τα νούμερα είναι αυτά. Και η χώρα όμως βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Με δεδομένο αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πλέον αντιπαρατείται η δεξιά πρόταση με την αριστερή πρόταση, μετακινηθήκαμε από εκεί που βρισκόμαστε και αυτό θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα πρέπει η αριστερά να ολοκληρώσει την πλατφόρμα της, η δεξιά την όποια πλατφόρμα διαθέτει, και αυτές θα αντιπαρατεθούν στο μέλλον, ίσως πολύ σύντομα. Γιατί δεν αντιμετωπίζετε τα προβλήματα τουλάχιστον για την επόμενη διετία, βάζοντας 10 άξονες που μπορείτε να συνεννοηθείτε, παραδείγματος χάρη σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, μια αξιοπρεπή λύση του προβλήματος των μεταναστών, για να ξαναέρθει η συλλογική σύμβαση εργασία να αποτελεί ένα ανάγχωμα για τους εργαζόμενους, 7-8 σημεία. Αυτό πραγματικά είναι ένας προβληματισμός, ο οποίος εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω ούτε την δυνατότητα, και πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι σημαντικός προβληματισμός που μπαίνει.
Εγώ θα απαντήσω.
Και δεν θα λέγεται αυτό, συγγνώμη, Χρήστο σωτηρίας ή ενότητας. Δεν έχει σημασία πώς θα τη βαφτίσεις.
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί πια δεν μετράνε.
Δεν νομίζω.
Τα ουσιαστικά μετράνε στην πολιτική πια.
Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Από τη στιγμή που υπογράφηκε ένα μνημόνιο διοχυρός Σαμαρά και Βενιζέλου, το οποίο προβλέπει περικοπές δισεκατομμυρίων, και εδώ θα σας πω το πρώτο που σκέφτομαι, ένα πρώτο πριν να ολοκληρώσω την απάντηση, είναι το εξής. Σκέφτομαι αν μπορούν πραγματικά μετά από όλη αυτή την, το μεγάλο μήνυμα που δόθηκε χθες, αν μπορεί να το αγνοήσει και η κυβέρνηση και η ντόπια, ας την πούμε μεγαλώστη, κοιτάξτε να την πούμε καλύτερα, και κυρίως η Τρόικα, αν μπορεί να αγνοήσει αυτό το μήνυμα, και πού θα καταλήξει να το αγνοήσει αυτό το μήνυμα η ιστορία.
Στη Ρουμανία δεν το έχει αγνοήσει.
Και στη Ρουμανία ήδη έκανε πίσω. Και σήμερα στη Ρουμανία το πρώτο δείγμα ότι έκανε πίσω. Και λέω, γιατί να μην υπάρξει μια πρώτη νίκη, δηλαδή αυτό το μεγάλο μήνυμα της στην Ελλάδα, πιστεύω σε ένα βαθμό θα βοηθήσει και στη Γαλλία η άνοδος της αριστεράς. Ήδη στη Γερμανία η αριστερά, όπως ξέρετε, που έχει αξιοπρεπή παρουσία των Die Linke.
Θα το καθαρά, και μέχρι το πρόβλημα σε λίγο.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρώπη και η Ελλάδα έδωσε μια σημαντική βοήθεια στις δυνάμεις της δημοκρατίας και της αριστεράς στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτό τον αρμαγεδόνα που ήρθε στη χώρα μας και συνεχίζεται. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται να φύγουμε από το μνημόνιο, από τις δανειακές συμβάσεις και από όλα αυτά τα πράγματα και να ανασταλεί το χρέος και λοιπά, αυτά που είπα για να μην τα επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί εύκολα πλατφόρμα, γιατί το χρέος δεν βγαίνει και το ομολογούν οι ίδιοι. Δεν βγαίνει απλά. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνει, να το πούμε λίγο πιο απλοϊκά, η Γερμανία πώς γλίτωσε μετά το 1953. Της διαγράψαν το 70% του χρέους, το υπόλοιπο 30% αποπληρώθηκε με ρήτρα ανάπτυξης, μόνο όταν είχε ανάπτυξη η χώρα θα πληρωνότανε, και πήρε και ένα γενναίο σχέδιο Μάρσαλ και είχε κυματοκυλήσει και την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα σήμερα, μην ξεχνάμε και κάτι που ήθελα γιατί θα ήταν κουτσί η συζήτηση. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση ξεκίνησε, είναι η ευρωπαϊκή κρίση, είναι η συστημική κρίση του συστήματος.
Έτσι.
Είναι κρίση περισσοσόρευσης, του υπερβολικών κερδών, ανισότητας κτλ. Άρα, αφού τέτοια ήταν η κρίση, και θα το πω ένα πολύ απλό παράδειγμα τώρα, επειδή εγώ ζω στον κόσμο των επιχειρήσεων. Είναι να το πάρουμε πάρα πολύ απλά και στην οικογένεια και στην επιχείρηση. Μια οικογένεια χρωστάει, ας το πω ένα παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο. Έτσι, και πληρώνει 1.000 ευρώ το μήνα. Και έπαιρνε μισθό 2.000. Ο συμπολίτης μας. Και ξαφνικά έρχεται χωρίς να ευθύνεται και του κόβουν τα 800 ευρώ και του κάνουν το μισθό 1.200. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει? Δεν είναι. Άρα δεν πρέπει να γίνει κάτι. Είναι. Πάμε παρακάτω. Μα η τράπεζα θα μου πει: σκουρέψαν τα ομόλογα και δεν ξέρω τι. Στις επιχειρήσεις τώρα. Οι εταιρείες είχαν 10 εκατομμύρια
ευρώ. Σκουρέψαν τα ομόλογα, του δίνουν 40
δις. Άρα κεφαλοποίηση και του τα δίνουν και πολλαπλά. Παρά τη σπατάλη, παρά την αδιαφάνεια, παρά τις φορολογικές
απολογές. Την ίδια στιγμή στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα ασφαλιστικά ταμεία τα κουρεύουν
και δεν τα πάνε. Και σας πληροφορώ ότι οι τράπεζες φορολογούνταν περίπου μέσω όρο με 16% λόγω και κάποιων αφορολογήτων γύρω από αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν.
Εγώ πρέπει πολλά από αυτές γιατί φορολογούν περισσότερο.
Θα σας πω και κάτι άλλο. Οι επιχειρήσεις παράλληλα, οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές δυστυχώς στο κόκκινο, πάρα πολλές εταιρείες βρίσκονται κοντά στο κόκκινο, και αυτό σημαίνει νέες απολύσεις και νέα αδιέξοδα. Σας πληροφορώ ότι όταν είχε τζίρο άλλους 10 εκατομμύρια και μετά γινόταν 8 λόγω κρίσης. 7, 6, 5, 4, φτάνει σε απόλυτη ασφυξία. Πώς θα γίνει εδώ?
Έτσι.
Άρα αυτός δεν μπορεί να πει ότι ευθύνεται. Δεν έκανε κακοδιοίκηση αυτός για να του πούμε εσύ, απέτυχες, πήγαινε στο καλό σου. Δεν μπορεί να μιλήσουμε έτσι. Όπως και στο νοικοκυριό, όπως και στο συμπολίτη μας. Άρα λοιπόν η λύση πρέπει να είναι πολιτική και πρέπει να δοθεί και από την Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ακόμα κερδοσκόπησε, έβγαλε χρήματα η Ευρωπαϊκή στην πλάτη μας. Από τα ομόλογα που αγόρασε η δευτερογενή αγορά, βαθιά υποτιμημένα με 20-25%.
Χριστό,
και έβγαλε και
κέρδος. Η αγωνία μου πραγματικά είναι, επειδή έχω μια σωρά μόνο εκπομπή και είναι η ώρα ήδη 25, να μπω και λίγο σε αυτοδιοικητικά. Και μου δίνει την ευκαιρία τέτης, ψευδόνυμο τέτης. Πώς επηρεάζονται τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών τα αυτοδιοικητικά θέματα. Και πάμε λοιπόν να μπούμε σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, και επειδή η ώρα είναι πάρα 25, θα κάνω εγώ την ερώτηση πριν πείτε οτιδήποτε. Μιλάτε για συνεργασίες αριστεράς, μιλάτε για συνεργασίες. Πανταζόπουλε Δημήτρη, ένα ερώτημα που μου ήρθε στο Facebook, μου λέει, καλά στον κύριο Πανταζόπουλο ως πρόσωπο του Βαλασόπουλου. Μου ήρθε έτσι. Και εγώ του είπα, και εγώ το πω.
Φαντάζομαι ότι γέλασες.
Γέλασα, ναι. Του γράφω, πιπέρι, είναι επικεφαλής του. Θέλω όμως να πω, εγώ σε κατατάσσω σε αυτό που λέμε αριστερά. Εγώ, ο Σαβλαχάκης Γιώργος. Από εκεί πέρα είναι θέμα των ακροατών να στηρίξουν αυτή την άποψη ή όχι. Αυτό λοιπόν που λέμε αριστερά, μικρή, μεγάλη, πλατιά, δυναμικά, κυβερνώσα, μη κυβερνώσα, επαναστατικά. Λέγαμε το ζητάμε να ενωθεί στην πολιτική ζωή, στα μεγάλα, και δεν μπορεί να ενωθεί εδώ στα μικρά, τα τοπικά.
Γιώργο, καταρχήν δεν νομίζω να έχει κανείς κάποια αμφιβολία που να λέει ότι δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκλογών χθες. Τα πάντα. Τα πάντα επηρεάζει. Και σαφέστατα επηρεάζει και θα επηρεάσει και το αυτοδιοικητικό κομμάτι αλλά και το τι συμβαίνει στην Λίμπουλη. Για την αριστερά μιλήσαμε και για τα θετικά πρόσημα που πήρε χθες. Εγώ οφείλω να πω μια κουβέντα την οποία την νιώθω Χρήστο μέσα μου, ότι εάν χθες είχε διαμορφωθεί μια πρόταση εξουσίας, όχι αποκλειστικά από τον Τσίπρα που είχε το θάρρος και το έκανε, και την προνοητικότητα αν θες να το κάνει, αλλά να έχει μπορέσει να συμφωνήσει αριστερά, αν είναι δυνατόν τρεις αριστερές παρατάξεις να μην μπορούν να συνεννοηθούν σε 10 βασικά σημεία με βάση την ιδεολογία τους, να μπορούσαν χθες να έχουν ένα σαρωτικό αποτέλεσμα στις εκλογές. Αυτό είναι ένα αναπάντητο για μένα, όπως αναπάντητη είναι και δεν μπορώ ακόμα και σήμερα η άποψη την οποία εκφράζει το ΚΚΕ. Και νομίζω ότι χθες ο κόσμος το έδειξε με την έννοια ότι όταν ήρθε η απόλυτη καταστροφή στον κόσμο, με μια μνημονιακή πολιτική, δεν ωφελήθηκε σε τίποτα, κατά τι, ενώ στήριξε τα κόμματα.
Η ερώτηση είναι, μην ξεφεύγεις, Δημήτρη, η ερώτηση είναι τι θα κάνετε εδώ στις επόμενες
δεν ξεφεύγω και σου απαντάω
αυτοδιοικητικές
εκλογές. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι το ΕΝΑΚ, πώς δημιουργήθηκε, μέσα από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε, το ξέρει ο κόσμος. Οδηγηθήκαμε μαζί με άλλους συναδέλφους σε μια παραταξιακή από 8 παρατάξεις στο Δήμο.
Έτσι.
Όταν το είδα και εγώ για πρώτη φορά, θεώρησα, Χρήστο, ότι είναι η κορύφωση της δημοκρατίας. Τι καλύτερο λοιπόν να εκφράζονται τόσες πολλές φωνές, άρα φαντάστηκα κι εγώ ότι θα έχει όφελος η πόλη, μιας και ο πήγης θα ανέβαινε πιο ψηλά.
Για πες.
Παρακολουθώ εμάς όλους τις 8 παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω μια εμπειρία άλλων 8 χρόνων. Γνώρισα και τον αναγνώστο που ήμουν μέσα σαν δήμαρχος και ήμουν και με τον Γιωργάκη μέσα. Δεν ανέβηκε το επίπεδο. Λυπάμαι που το λέω. Το επίπεδο δεν έχει ανέβει, Χριστό μου. Και πρέπει να ξεφεύγουμε από τα προσωπικά μας και την παρουσία μας. Κατά την άποψή μου, το βλέπω φτωχό το επίπεδο. Μετά υπάρχει οι 8 παρατάξεις στην προσπάθειά τους να διαγωνιστούν.
Δεν έχει ανέβει το επίπεδο σε επίπεδο λόγου, σε επίπεδο πρότασης.
Ναι, σε επίπεδο προσφοράς τελικά για την πόλη. Γιατί πρέπει να έχει και αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
Είναι καλό να λέμε αλήθεια.
Πρέπει να έχεις και αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν, αν βαθμολογήσω τη δική μου παρουσία αυτοδιοικητική ως Δημήτρης Πανταζόπουλος.
Ως ΕΝΑΚ.
Όχι ως ΕΝΑΚ.
Α, ως Πανταζόπουλος.
Ναι, αυτά τις τρεις τετραετίες τις οποίες είναι η πιο δυστυχώς ο οποίος χαμήλωσε αισθητά. Βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει και η Δημοτική Αρχή. Έτσι, γιατί η Δημοτική Αρχή.
Η πλειοψηφία.
Έχουμε και εμείς την ευθύνη οι παρατάξεις. Αλλά κυρίως να ξέρεις την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή, η οποία δίνει την κατένθεση, δίνει τη δύναμη, έτσι, τραβάει μπροστά και λέει πώς κινείται τα πράγματα. Έχει την πλειοψηφία να το κάνει.
Να σου πω κάτι.
Έχουμε όμως και εμείς ευθύνη.
Να σου πω κάτι
τώρα για τις πλειοψηφίες.
Να σου πω για τις πλειοψηφίες. Χρήστο, πριν απαντήσεις. Θα μου απαντήσεις παρά αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ενότητας της αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Δεν σου απάντησα βέβαια την ενότητα.
Για πες, όχι, για πες τώρα.
Σαφέστατα μπορεί και πρέπει να υπάρξει μέσα στην πόλη.
Με ένα μήνυμα πρόγραμμα.
Είναι σαφέστατο ότι μπορεί να υπάρξει. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βρούμε σημείο αναφοράς με 10-15 βασικά σημεία στα οποία θα πορευτούμε, πού θα πάει η πόλη.
Ο Τσακαλίας, το Ευέλιο Ράδιο, έκανε σήμερα σχόλιο και λέει: με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, όλοι μπορεί να γίνουν δήμαρχοι. Τσακαλίας. Αυτό εντάξει.
Να πω κάτι για αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως. Ότι μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μαρασμό. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια με την εφαρμογή του μνημονίου, όπως ξέρουμε, καταρχάς περικόπηκαν πέρα από τις ευθύνες της Δημοτικής
Αρχής. Μειώθηκαν οι πόροι τους, είναι βέβαιο.
Έχουν μειωθεί οι πόροι. Έχει γραφειοκρατικοποιηθεί, έχει γραφειοκρατικοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης τελικά πιστεύω. Σαν αποτέλεσμα και του Καλλικράτη, και όχι μόνο, σαν αποτέλεσμα και του Καλλικράτη, και κυρίως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Και εξαιτίας αυτών λοιπόν. Επειδή στην κεντρική πολιτική σκηνή οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή παλεύουν για την επιβίωση, αντικειμενικά σε έναν βαθμό έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος από την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εννοώ ότι αυτή τη στιγμή, όταν ο άλλος καίγεται το σπίτι του, δεν κάθεται να παρακολουθεί
τον άνθρωπο. Εγώ λέω πάντα ότι το πρόβλημα του πολίτη είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα της πόλης.
Ακριβώς. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρω μια θαυμάσια οικολογική πρωτοβουλία, θα αξιολογηθεί από κάποιους ανθρώπους, αλλά όταν ο άλλος δεν έχει να φάει. Θα κοιτάξει το βασικό του πρόβλημα και θα έχει το μυαλό του πρώτα εκεί. Άρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν πιστεύω ότι ένα πρώτο πρόβλημα είναι εδώ αυτά τα 2 χρόνια. Εκείνο που συμφωνώ και εγώ ότι σαφώς επηρεάζει μια πολιτική καταγραφή, ας το πούμε, ένα πολιτικό, μια ανατροπή επηρεάζει, αλλά μην ξεχνάμε και 2 πράγματα. Ότι στην αυτοδιοίκηση έχουμε 2 χαρακτηριστικά. Ότι ο πολίτης ψηφίζει με βάση και την προσωπική του συμπάθεια σε έναν υποψήφιο δήμαρχο καταρχάς. και στον υποψήφιο δημοτικό
σύμβουλο. Ναι, είναι πιο προσωπημένη η ψήφος.
Δεύτερον, επηρεάζει η εμπειρία του και τα προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του οπωσδήποτε. Βεβαίως επηρεάζει και η πολιτική του και η ιδεολογική του
συγκρότηση
και από πού στηρίζεται, από ποιο κόμμα στηρίζεται, γιατί σαφώς δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι αυτή τη στιγμή και εδώ είναι ο πειρασμός. Και εδώ ερχόμαστε στο ένα, άρα λοιπόν ένα δήμαρχο εδώ.
Εμεί όμω δεν είχαμε κόμμα, συγγνώμη που το λέω έτσι και την ιστορία. Εμεί δεν είχαμε κανένα κόμμα. Μόνο ένα κόμμα μα πολέμησε το δικό μα.
Θα σα θυμίσω κάτι άλλο. Ότι παλιά.
Το πρώην δικό σα.
Στι δεκαετίε του 60, 70 και 80, οι δήμαρχοι τη αριστερά κυριαρχούσαν σε όλη την Αττική και είχαν τριπλάσιο ποσοστό τα κόμματα τη αριστερά που στήριζαν στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ από ό,τι στι πολιτικέ. Δηλαδή ο πολίτη έβλεπε, αυτό είναι ο αγωνιστή δήμαρχο, αυτοί είναι οι αγωνιστέ, του στηρίζω, αλλά δεν του ψηφίζω στι βουλευτικέ εκλογέ γιατί 1, 2, 3 κτλ. Αυτή η αντίφαση λοιπόν τι είχε να κάνει. Είχε να κάνει ότι στο θεσμό και στα πρόσωπα και στι παρατάξει τη αριστερά έβλεπαν ότι βγάζουν ουσία. Τώρα, εδώ λοιπόν, εκείνο που μπορούμε να πούμε για τη δημοτική αρχή τη δική μα. Έχει σχέση λοιπόν αν ο Δήμαρχος, που για μένα δεν κράτησε αυτονομία, δεν αυτονομήθηκε από την κεντρική πολιτική σκηνή στα θέματα των συγχωνεύσεων, στα θέματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δυστυχώς μας έφερε με τις έδρες και όλα αυτά, στα θέματα του Καλλικράτη που τον στήριξε απόλυτα, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας που δεν αντέδρασε αυτός και οι άλλοι δήμοι, οι δήμαρχοι του δικοματισμού.
Δηλαδή γίνανε σημεία και τέρατα. Υπάρχουν απειλότητα εργαζόμενοι στο Δήμο.
Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, όταν μειώνεται η πόρη της αυτοδιοίκησης 54%, είδατε εσείς καμιά μεγάλη κινητοποίηση από όλους αυτούς τους δημάρχους που κατά 99% είναι δήμαρχοι του
δικοματισμού. Μια φορά έκλεισε το Δήμο.
Άρα λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ ακριβώς θα τοποθετήσω την ευθύνη τους και θα πω στο βαθμό που οι συμπεριφορές τους είναι τέτοιες, βεβαίως επηρεάζονται πολύ περισσότερα από αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα.
Συμφωνώ,
παρά αν είχαν μια αυτονομία.
Ρε Δημήτρη, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Δεν έκανε μια αυτοκριτική για τον έμεσο αυτό χρόνο. Δημήτρη, την έκανε.
Για τον. Να πω και την άποψή μου και εγώ εδώ πέρα. Η άποψή μου είναι η εξή. Η αυτοκριτική, κοιτάξτε, σίγουρα σα είπα πάντα, ξεκινάω στη ζωή μου από τον εαυτό μου, από τη συλλογικότητά και μετά θα πάω στου άλλου. Δεν είμαι από αυτού που λένε, φταίνε πρώτα οι άλλοι. Αυτό και γι' αυτό σα είπα και γι' αυτό ήταν ειλικρινέ που είπα ότι χθε βράδυ δεν πανηγύρισα. Ειλικρινά, πιο πολύ με έβαλε σε σκέψεις παρά πέρα από μια ικανοποίηση αρχική για το χώρο.
Η παρουσία του Λίου Πολύ
πιστεύω
ότι είναι, χρόνο.
Η γνώμη μου είναι ότι είναι θετική. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε μια τεράστια απώλεια. Την απώλεια του
Κωστή.
Του Μακαρίτη, του Κονδύλη. Μην ξεχνάτε ότι περάσαμε από κάποια αυτά. Αλλά σαν συλλογικότητα δουλεύουμε. Έχουμε διαρκή επαφή. Έχουμε μια συλλογικότητα που δουλεύει. Με αδυναμίες, αλλά που ειλικρινά σας πιστέψτε μου ότι οι αδυναμίες μας ξεπερνιώνται και θα ισχυροποιηθούν πολύ περισσότερο. Και σκεφτείτε ότι είμαι μόνος μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή.
Σωστά, είναι
ένας. Με αποτέλεσμα,
είναι ένας.
Βέβαια, να είμαι και ένας επαγγελματίας και ευτυχώς έχω μια καλή συλλογικότητα και ανθρώπους που με στηρίζουν στην εκπροσώπηση που κάνω στο Δημοτικό. Γιατί παραλαμβάνω, νιώθω εκπρόσωπος και όχι ηγέτης. Δεν μου αρέσει
ο ηγέτης. Βέβαια. Το λέω και τους δυο σας. Η Λίου Πόλης λειτουργεί ως συλλογικότητα έτσι. Το ΕΝΑΚ λειτουργεί ως συλλογικότητα έτσι. Κάνετε, πιστεύω ότι κάνετε, μαζεύεστε τα μέλη σας, τα μέλη, συζητάτε, ας πούμε, προτάσεις κτλ. Υπάρχει μια εντός εισαγωγικών αμεσοοργανωτική σχέση με τους πολίτες που σας στηρίζουν. Έτσι είναι, Δημήτρη?
Ναι, Γιώργο, εμείς, όπως ξέρεις.
Να προχωρήσω την ερώτηση. Απαντάσω ολοκληρωμένα. Ρε γαμώ, δηλαδή, μόνο αυτό θέλει η πόλη.
Σαφώς.
Μόνο αυτό θέλει, ρε γαμώ το μου. Δηλαδή, μόνο συζήτηση και κουβέντα και. Ρε γαμώ το αποτέλεσμα θέλει.
Γιώργο, να πω ότι για το ΕΝΑΚ ξέρεις και ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι ήταν μια υπερβατική κίνηση δική μας, η οποία μας οδήγησε σε μια εκλογική μάχη στην οποία δεχτήκαμε με σκληρότητα τον κομματικό φορέα, ο οποίος ήταν ασύλληπτος. Όταν τέλειωσε αυτή η ιστορία, το ΕΝΑΚ δεν χάθηκε όπως φανταστήκαν πολλοί, γιατί προφανώς είχε να πει πράγματα στην πόλη, αλλά είχε και πολύ σημαντικούς και αξιόλογους ανθρώπους δίπλα του. Αποφάσισαν λοιπόν από εκείνου όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσει το ΕΝΑΚ να υπάρχει και έτσι λειτουργούμε.
Και πώς υπάρχει, ρε παιδί μου?
Ναι, πρόσεξε, θα ολοκληρώσω και θα απαντήσω και στην ερώτησή σου. Εμείς λειτουργούμε, υπάρχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτό το σημείο αναφοράς που λες και δεν ισχύει μόνο για μας, ισχύει για όλες τις παρατάξεις.
Για όλες τις παρατάξεις.
Μπορεί να βρισκόμαστε 50, 70, 80, ό,τι εκδηλώσεις κάναμε, είχαμε μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Αλλά και πάλι όμως αυτό. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι μας βάζει και εμάς και κάθε φορά το σκεφτόμαστε πώς. Το πολιτικό βέβαια πεδίο και πλαίσιο ήταν απογορευτικό για μας. Ακόμα και τώρα που είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια σειρά δράση αυτή την περίοδο, δεν μπορεί όμως να είναι η χώρα σε προεκλογική περίοδο και να μπερδεύεται.
Ήδη σε εκδήλωση. Είχατε σκεφτεί να κάνετε δράσεις κοινές?
Όχι, και οι Κινέζοι δεν είχαμε καταφέρει, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το φτάσουμε. Όχι. Γιατί ξέρω ότι οι προβληματισμοί είναι κοινοί σε πολλά.
Το ρωτάει και κάποιος που μας
πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο βήμα.
Μήπως θα έπρεπε να σκεφτείτε τη μεταξύ συνεργασία, ρωτάει ο κόσμος από κάτω, η Βίκη. Η Βίκη ρωτάει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος προβληματίζεται. Ο κόσμος προβληματίζεται, ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα.
Για να είμαι άμεσος στην απάντησή μου, ότι η εντολή που δόθηκε χθες είναι ξεκάθαρη του κόσμου. Ναι. Άρα λοιπόν πηγαίνει και στις όποιες ηγεσίες, ακόμα και των δημοτικών παρατάξεων, τις οποίες πρέπει να τις λάβουν και να έχουν αποτέλεσμα.
Έτσι.
Και πιστεύω ειλικρινά στο αυτοδιοικητικό κομμάτι θα πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα συγκεκριμένο και το πιστεύω και ελπίζω σε αυτό.
Να απαντήσω κι εγώ τώρα. Θα πω κάτι καταρχάς. Είπες κάτι προηγουμένως, κύριε Βλαχάκη, και είναι σωστό, ότι δεν φτάνουν 5 εκδηλώσεις, έστω και 5 θεματικές, έστω και 5, γιατί και εμείς κάναμε κάποιες εκδηλώσεις κοινωνικές και διάφορα θέματα και θα κάνουμε κι άλλες. Είναι αλήθεια και το ξέρετε αυτό, ότι μέχρι τώρα η συμμετοχή των ανθρώπων δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί να μαζέψει κάποιους χίλιους ανθρώπους. Και αρχηγός κόμματος και τρεις αρχηγοί κομμάτων να έρθουν, δύσκολο να τους μαζέψει. Όμως για μένα δεν είναι το κυρίαρχο αυτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και εδώ είναι και ένα θέμα του Καλλικράτη, και όχι μόνο βέβαια, γιατί είναι και άλλες οι αιτίες. Ότι παράδειγμα δεν έχουμε θεσμούς που να διαχέονται προς τα κάτω και να έχει ο πολίτης την αποφασιστική ευθύνη διαχείρισης. Παράδειγμα.
Πολύ σωστό αυτό. Αν θυμάστε,
η πρόταση που είχε κάνει η παράταξή μας παλιά με τον Μακαρίτη τον Κονδύλι, επικεφαλής, ήταν ο συμμετοχικός προϋπολογισμός σαν παράδειγμα. Όχι την πανάκια που θα μας έλυνε όλα τα θέματα.
Αλλά
θα μπορούσε η κάθε περιοχή να διαχειρίζεται το τεχνικό πρόγραμμα, παράδειγμα, οι 6 γειτονιές της Ηλιούπολης, να διαχειρίζεται κάθε μία, να βάζει τον πολίτη σε συμμετοχή. Να βλέπει ότι πιάνει τόπο ο κόπος του, η σκέψη του και η πρωτοβουλία του και με αυτό, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτό, θα μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις συνεργασίες και τα υπόλοιπα που λέμε, υπάρχει το εξής, ότι καταρχάς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πω το εξής, υπάρχει αλήθεια ότι σε πολλά θέματα στην. Υπάρχει αρκετή, ας πούμε, ένα παράδειγμα με την παράταξη του Δημήτρη Πανταζόπουλου στις Ιχωνεύσεις, στον Ευώνυμο, στις
Μύκη. Στην κεντρική πλατεία, σε αρκετά
θέματα. Συμπορευτήκαμε.
Και τι κάνατε.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι το θέμα ποιο είναι.
Αντιδράσατε εσείς, και.
Η προσωπική
υπάρχει μια πλειοψηφία από κάτω, 26 πώς είναι. 25 με το συμβούλιο που παίρνει αποφάσει.
Όμως δεν πάβει γιατί δεν μπορεί να πετάξουμε τον Δήμαρχο από το Δοθόκο, ούτε είναι αυτή η στρατηγική μας, ούτε αυτή. Εμείς προσωπικά και εγώ και η παράταξη που εκπροσωπώ έχουμε την εξής λογική. Ότι πρέπει και προσπαθώ τουλάχιστον πέρα από τον καταγγελτικό λόγο να είναι και προγραμματικός όσο γίνεται, με την οπτική βέβαια που τα βλέπει η συλλογικότητα που εκπροσωπήσει και εσύ προσωπικά και ο καθένας μας προσωπικά. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό πορευόμαστε. Και πραγματικά ποτέ δεν πήγαμε, όταν συμφωνήσαμε με κάποιον από την αντιπολίτευση, δεν βάλαμε κανέναν διαχωρισμό. Από εκεί και πέρα, οι συνεργασίες και τα υπόλοιπα, πιστεύω ότι είναι θέμα όταν οριμάζουν οι συνθήκες. Τα πρόσωπα γίνεται μια όσμωση και μεταξύ.
Έρχονται πιο κοντά.
Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν είναι. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να έχουμε, επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω στις συνεργασίες που έχουν και το ιδεολογικό, στοιχειώδες ιδεολογικό στίγμα, την οπτική, χωρίς, επαναλαμβάνω, στενότητες και καθαρότητες, γιατί πιστεύω ότι, σας είπα, επαναλαμβάνω, ότι μόνο από μεγάλες συμμαχίες προκύπτουν μεγάλα πράγματα και στο κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση και παντού.
Πάντως την καθαρότητα και την ομοιομορφία την πληρώσαμε όλοι, έτσι, δεν χρειάζεται.
Έρχομαι εδώ. Πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος, ο κ. Βαλασόπουλος, ως πολιτική σκέψη, ως πολιτική αναφορά, ως πολιτική νοητική καθοδήγηση, έχει αυταρχική δομή στη διοίκησή του ή στον τρόπο της λήψης των αποφασιών του? Ένα αυτό. Δύο. Ξέρετε πώς σχολίασε ένα παιδί 17 χρονών στο Facebook την άνοδο της Χρυσής Αυγής? Ακούστε τι είπε. Προτιμώ αυτούς από το φασισμό των ΜΜΕ, από την οκατία του Μπατσόκ, ήμια ζαρντινιέρες, δολοφονία Γρηγορόπουλου, από τα βατοπέδια, από τις ζήμες κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια συγκεκριμένη δημοκρατική ή μη αντίληψη δημιουργεί μια πολιτική παιδεία, αρνητική ή θετική, στην κοινωνία. Που έχουμε ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 6% στην Ηλιούπολη Χρυσή Αυγή. Και είμαστε το προάστιο στο οποίο παρέλασε με βηματισμό μέλη της Χρυσής Αυγής στα κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Βαλασόπουλος πρέπει να αλλάξει, αν πρέπει να αλλάξει λογική απόφαση. Γιατί βλέπω, ας πούμε, την πλατεία την πήρε από μια απόφαση μόνος του, τελικά πέρασε, δεν ξέρω τι γίνεται. Εσείς παλεύετε στο νομικό συμβούλιο, οι αποφάσεις παίρνουν την πλειοψηφία.
Είναι γεγονός ότι ο Δήμαρχος ο Βαλασόπουλος ήρθε στην πόλη με πολλές προσδοκίες.
Ως γνώστης πρέπει να
πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν αυτό το οποίο το πέρασε στην πόλη και, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, έγινε και δεκτό από ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου. Εμείς αξιολογούμε την πορεία του Δημάρχου από τη στιγμή που έγινε Δήμαρχος. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που υπηρετεί το δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Εγνώρισα δημαρχοκεντρικούς δημάρχους, τον Γεωργάκη και άλλους. Θεωρώ ότι είναι μακράν πρώτος ο Δήμαρχος Ωνίνου. Πιστεύω ότι εξάλλου και η εμπειρία που αποκόμισε από τις θέσεις είναι αυτού του μοντέλου του συγκεκριμένου που είπαμε προηγουμένως, της κεντρικής πολιτικής κοινής, στο δίπολο, πώς λειτουργούσε σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτή την εντύπωση έχω.
Μην ξεχνάμε, και ήταν
προφανώς λοιπόν συναντάει προβλήματα σήμερα και συναντάει προβλήματα γιατί ο Δήμαρχος είναι αλλιώς.
Ο Δήμαρχος είναι αλλιώς.
Ο Δήμαρχος πρέπει να έχει μια άλλη λειτουργία κατά την άποψή μου. Πιστεύω λοιπόν ότι υπηρετεί αυτό το Δήμαρχο.
Στην Κρήτη ήταν
υπηρετεί με πάθος, την άποψή του τη λέει πάντα δυνατά και τη φωνάζει.
Καλά κάνει.
Εκείνο που του καταλογίζω είναι ότι δεν έχει καμία δυνατότητα και επιθυμία να συνθέσει. Δεν τον αφορά η άποψη αντιπολίτευσης.
Ναι.
Εγώ δεν έχω κληθεί ποτέ από τον ίδιο για ένα οποιοδήποτε σημαντικό θέμα της πόλης.
Εσείς και η Κουρτίνη.
Θυμάμαι ότι τόσο ο Αναγνώστης, τόσο και ο Γεωργάκης σε μείζωνα θέματα, πέρασαν μεγάλα θέματα, όπως ήταν οι συγχωνεύσεις των σχολείων. Ακόμα και η κεντρική πλατεία, η οποία σηματοδοτεί το κορυφαίο θέμα της πόλης και θα ήταν προς όφελος της Δημοτικής Αρχής, ακόμα και αν είχε αποφασίσει να προχωρήσει έτσι όπως προχώρησε, εάν έφερε τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, θα είχε οπωσδήποτε, δεν ξέρω, Χρήστο, αν συμφωνείς. Και θα έλεγε, παιδιά, ότι εγώ θέλω την πλατεία και θέλω να την φτιάξουμε, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν.
Στέχεις.
Άρα λοιπόν αυτό το μοντέλο έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Για μιλήσει και ο Χρήστος.
Ναι, δύο παραδείγματα. Από εκεί δεν από πολλά. Θα πω λοιπόν ένα σημαντικό θεσμό που ήταν ο Χαλικράτης, τον οποίο τον πίστευε όπως μας έλεγε ο ίδιος. Και πάνω εκεί,
ο οποίος έχει πάρει
πάνω εκεί οικοδόμησε,
και μάλιστα ξεπέρασε
την οικοδόμησε την πολιτική του πρόταση για τη διεκδίκηση στο Δήμο, τον απαξίωσε στο σύνολό του. Συμπαραστάτη στο Δημότη. Τι καλύτερη ευκαιρία, Χρήστο, να αποδείξει ένα δήμαρχο στην πράξη, να ζητήσει μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής και να το εννοεί αυτό το πράγμα και να γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να φέρει και τις δημοτικές παραδέξεις εμάς σε δύσκολη θέση να συμπλέξουμε μαζί του. Και το δεύτερο, κλείνοντας, κεντρική πλατεία της πόλης, ήταν απίθανο. Θα σου πω μόνο ότι όταν ξεκίνησα τα έργα, με παίρνανε τηλέφωνο πολίτες και εγώ τους έλεγα: παιδιά, κάνετε λάθος. Γιατί εμείς είπαμε.
Συντόμευε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο πριν να μιλήσουμε.
Εμείς είπαμε λοιπόν: θα αλλάξουμε τις πλάκες και μόνο αυτό που βλέπεις στην πλατεία αντιλαμβάνεσαι γιατί.
Σήμερα από το που θέλεις να γίνεις δήμαρχος, κύριε Κουκουτίνη και κύριε Παντεζόπουλε, για να βάζετε να αλλάξετε πλάκες στην πλατεία, ρε γαμώτο μου. Δεν ξέρω γαμώτο για αυτό δεν θα γίνετε δήμαρχοι. Ή για να βάλετε διαφορετικά το πράκτημα, δεν ξέρω.
Αν μου επιτρέπετε, η φιλοδοξία, όχι από να γίνεις δήμαρχος και να μπορέσεις να υπηρετήσεις με τη συλλογικότητα που σε στηρίζει κτλ. Κάτι. Έχει να κάνει με κάτι πολύ ευρύτερο και πρέπει να υπάρχει ένα οραματικό στοιχείο και θα πω ότι εννοώ. Καταρχάς είναι ο τρόπος λειτουργίας πώς πρέπει να είναι. Πρέπει να μπορείς να κινητοποιείς τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας στα διάφορα
θέματα.
Θα πω ακριβώς. Να κάνω καταρχάς την κριτική στον Δήμαρχο τον Νιν. Εκείνο που είδα προσωπικά και εισέπραξα είναι ότι σε όλα τα βασικά θέματα που σας είπα προηγουμένως, μη κυβερνητικές οργανώσεις, το καταλαβαίνω ότι μη κυβερνητικές προσλαμβάνουν εργαζόμενους στο 2-5 μηνύτες. Είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε τέτοια πράγματα. Δηλαδή να προσλαμβάνει η ΜΚΟ, λες και δεν μπορεί να προσλάβει ο Δήμος κατευθείαν. Και τι μας λένε, αυτά τα κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Και εσείς τι κάνετε, ρε παιδιά.
Μπορεί να προσλάβει κατευθείαν ο Δήμος.
Δεν μπορεί, αλλά αγωνίζει για να αλλάξει το πλαίσιο. Δεν μπορεί, όντως, τους έχουν φτιάξει το λουρί. Το πλαίσιο και κάθονται και το δέχονται και το καταπίνουν μια μάση του. Δεν γίνεται έτσι όμως.
Ο Καλλικράτης θέλει αλλαγές.
Έτσι. Ένα είναι αυτό.
Έως και ανατροπή.
Ακριβώς. Στον Καλλικράτη ήταν υπέρμαχος και τα λοιπά, δεν βγήκε να κάνει μια αυτοκριτική, να πει, να ζητήσει κάτι. Στο θέμα με τις πλατείες, με την πλατεία. Δεν ήταν το θέμα πλατεία αν ήταν έτσι ή αλλιώς. Ήταν θέμα μιας νοοτροπίας, μιας αλαζονίας, ότι χωρίς να ενημερώσω, χωρίς να έχω ένα ολοκληρωμένο τεχνικό σχέδιο, χωρίς, ξαφνικά πάει και κάνω αυτό. Δεν ήταν δηλαδή η λογική. Το ίδιο έγινε και με τις συγχωνεύσεις στο σχολείο, στις συγχωνεύσεις. Προτού μιλήσει καν, δηλαδή ούτε καν το Υπουργείο δεν πήρε αυτό, πήγε αμέσως και πήρε μια θέση. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Εκεί δηλαδή δεν παίχτηκε και κάτι αυτό, ας το πούμε έτσι. Βιάστηκε να
υπηρετήσει. Το είδε το λάθος ή το πήρε πίσω μετά.
Το πήρε πίσω. Δηλαδή τι θέλω να πω όμως. πιστεύω, επαναλαμβάνω, ένας δήμαρχος, μια δημοτική παράταξη που θέλει να κινηθεί, πρέπει να κινητοποιήσει στον κοινωνικό τομέα. Και αυτό να το κάνει πραγματικά.
Εντάξει, έχει κάνει κοινωνικό. Θα σου πει, έχω κάνει κοινωνικό φαρμακείο.
Αν επιτρέπει το κοινωνικό φαρμακείο, έχω κάνει το κοινωνικό παντοπολείο.
Είναι όλα στη ΜΚΙΟ.
Στη ΜΚΙΟ, το κοινωνικό παντοπολείο.
Όλα είναι ΜΚΙΟ.
Μου επιτρέπει το κοινωνικό παντοπολείο, έχουμε σταθεί απέναντι και είναι μια άθλια ιστορία.
Θα κάνω ρεπορτάζ γι' αυτό, δεν υπάρχει.
Πραγματικά με τη ΜΚΙΟ, επαναλαμβάνω, Δημήτρη είναι εδώ, η έδρα που έφτιαξε υποτίθεται το κοινωνικό παντοπολείο, δεν ξέρουμε ούτε ποιο τη χρηματοδοτεί, δεν αφήνουμε κανέναν να μπει μέσα.
Δεν γνωρίζουμε. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμο. Το κοινωνικό παντοπολείο, δηλαδή κοινωνικό φαρμακείο και όλα αυτά είναι ΜΚΙΟΣΤΙΜΕΣ, δηλαδή αυτοί το κάνουν.
Στο κοινωνικό φαρμακείο
δεν
το κοινωνικό φαρμακείο.
Και λεφτά ποιο είναι.
Ακόμα και το φαρμακείο. Το ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο είναι το ΜΚΙΟ.
Δηλαδή το κοινωνικό φαρμακείο. Μου επιτρέπετε, θα σας πω, στο κοινωνικό παντοπολείο,
το έχουμε παραχωρήσει
το κτίριο, από εκεί και πέρα είχε έναν υπάλληλο που τον πλήρωνε η έδρα και στην ερώτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο τρεις φορές, ρε παιδιά, ποιος σας χρηματοδοτεί.
Ναι.
Έχουν αδιαφανείς, κύριε Βλαχάκη, αυτές, δηλαδή ξέρετε που χρηματοδοτούνται, πιθανολογείται, γιατί και εγώ τώρα το ψάχνω, χρηματοδοτούνται. Από ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία, από διεθνείς τράπεζες, από ΕΟΝ και χίλια δυο. Και αν είναι δυνατόν σήμερα, δηλαδή, στο θέμα και λέω, ο καθένας μας θέλει το παιδί του να προσλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο από τις ΜΚΙΟ, πενταμηνίτης, να καταλάβετε στο Δαφνί είσαι εντατικές, προσλαμβάνονται επειδή πενταμηνίτες και πενταμηνίτσες. Δηλαδή σε εντατική που στην εντατική στα νοσοκομεία εννοώ. Είναι δυνατόν να προσλαμβάνεις 5 μήνες και να διώχνεις για να παίρνουν τα λεφτά για διάμεση. Δηλαδή,
εσείς θα κάνετε.
Μιλάμε για μια απόλυτη ευθύνη. Εδώ δεν μπορώ να
το πω.
Εδώ είμαστε απόλυτα αντίθετοι και εδώ θα το πολεμήσουμε αυτό.
Τέσσερα λεπτά λέει.
Πήγε να με ρωτήσει τι θα κάναμε εμεί αν κάναμε ΜΚΙΟ.
Ναι, λίγο γρήγορα.
Η απάντησή μου λοιπόν είναι ειδικά για το πρώτο και το παντοπολείο. Εμεί, σαν παράταξη, το στήριξαμε. Γιατί είπαμε, α γίνει ένα ξεκίνημα. Είχαμε στο μυαλό μα, βέβαια, αυτέ τι ΜΚΙΟ τι παλιέ.
Σε κατηγορούν, βέβαια, Πανταζόπουλο που το στήριξε.
Ναι, βεβαίω το στήριξα και εξηγώ.
Σε κατηγορούν γι' αυτό.
Να ακούσουν όμως και την καλή μου προαίρεση.
Ναι.
Η καλή προαίρεση λοιπόν ήταν ότι δεν ήθελα να πάω απέναντι, ήθελα να το δω, να το δοκιμάσω. Όταν είδαμε ακριβώς τι ήταν, πήγαμε απέναντι. Αυτό σημαίνει και μόνο η στάση μας δεν είναι απέναντι στο Δήμο. Είπαμε ότι εμείς δεν κάνουμε ούτε αντιπολίτευση ούτε συμπολίτευση. Κάθε θετική πρωτοβουλία που παίρνει, αν παίρνει ο Δήμαρχος, είμαστε δίπλα. Κάθε αρνητική ενέργεια στο Δήμο είμαστε απέναντί του. Ξεχάσατε, αλλά με θέσεις πάντα.
Στο συμπλήν πόσο είσαι, πολλά συν, πολλά πλήν. Συγγνώμη που το κάνω.
Δυστυχώς είναι αρνητικό το πρόσημο τώρα για τον Δήμαρχο. Είναι εξαιρετικά αρνητικό. Με δυσκολία θα βάλει θετικό πρόσημο στο έργο του. Και δεν είναι άποψη δική μου.
Εγώ σας είπα προσωπικά, επειδή είναι 15 μήνες, 16 Δήμαρ, η δημοτική αυτή η παρούσα, επαναλαμβάνω στα κεντρικά ζητήματα εκεί που υπήρχε. Η αντίληψη, η οπτική, ας την πούμε, η κοσμοαντίληψη, η ιδεολογική άποψη, είμαστε απέναντι και το είπα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να υπηρετούμε τέτοιες πολιτικές με τις ΜΚΙΟ και με όλα αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα, να σας πω αυτό που είπε για το κοινωνικό παντοπολείο. Μόνο μια κουβέντα. Ξέρετε τι κάνει στην Ιωνία. Ο Δήμος έκανε μια επένδυση 180.000 ευρώ το χρόνο, έφτιαξε μια εγκατάσταση, κινητοποίησε ανθρώπους, εθελοντές και αυτή τη στιγμή δουλεύει ένα κοινωνικό παντοπολείο μέσα από το Δήμο. Γιατί να μην γίνει, είναι απλά τα πράγματα.
Έτσι,
αν θες να κάνεις πολιτική,
δοκίμασε το όμως. Έτσι. Να το δοκιμάσεις.
Και ξεκίνα και να βοηθήσουμε όλοι.
Πρέπει να δοκιμάσουμε και κλείνοντας αυτή την εκπομπή.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να ήταν όλοι εδώ πέρα, αλλά δεν μπορούσαμε. Το στούντιο είναι όμορφο, είναι ωραίο, είναι στη σειρά. Είναι φιλόξενο, είναι φιλικό, αλλά είναι μικρό. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε τον κύριο Αναγνώστο εδώ πέρα. Υπόσχομαι ότι μέχρι εξάλλου πολύ καιρό είναι, ένα μισή χρόνο τουλάχιστον, θα βρεθούμε πάρα πολλές φορές εδώ να πούμε και το πρόγραμμά σας, να πούμε και ό,τι χρειάζεται η πόλη. Αλλά προπάντων, επαναλαμβάνω, και το chat μιλάει, αλλά και ο κόσμος στα καφενεία, γιατί με αρέσει η κουβέντα του καφενείου, λέει συνεργασία. Λέει συμπόρεση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά στο Λιούπολη Σουνέρ, κοντά στην εκπομπή Κουβέντα να γίνεται. Δεν πειράζει που κάναμε κουβέντα καφενείου. Πιστεύω ότι το καφενείο είναι η λαϊκή αγορά του Δήμου της Λιούπολης. Εδώ ακούγονται απόψεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νύχτα καλή. Και καλά. Καλά αποτελέσματα από εδώ και πέρα. Καλά αποτελέσματα από εδώ και πέρα. Να βάλουν μυαλό οι κυβερνώντες μας και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν δυσκιάζει φοβέρα καμιά. Αφού ξεπεράσουμε τον δικοματισμό, μπορούμε πολλά να ξεπεράσουμε. Νύχτα σας καλή. 19 και 20 Μαΐου, 8.30 ώρα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Το θεατρικό εργαστήριο της κοινότητας του Λιούπολης Online, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Βαροτζάκη, προσέζει το Eros Iris του Παπαδιαμάντη. Έρος, 19-20 Μαΐου, 8.30 ώρα, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, κοινότητα Λιούπολης Online, Βαγγέλης Βαροτζάκης, θεατρικό εργαστήριο. Να είστε, αξίζει.